sadu ka jeeyay dalka dhibaatooyin la soo maray nin
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi naitwa BMJ Muridi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 5 Mei mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia maadhimisho ya siku ya waandishi wa habari au uhuru wa vyombo vya habari.
Na katika habari nyingine, zaidi ya watu 170 wamefariki dunia kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Lakini kumbuka pia unaweza kuyapata kupitia masafa ya FM radio kadhaa kote duniani, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu na vilevile kuendelea na live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Mumiliki wa kundi la mamluki la Wagner ametishia kuondoa wapiganaji wake kutoka mji wa Bakhmut, Ukraine, wiki ijayo, akilishitumu jeshi la Russia kwa kukosa kuwapatia risasi wapiganaji wake na kupelekea kupoteza wapiganaji kadhaa. Yevgeny Prigozhin, mfanyabiashara tajiri mwenye mahusiano ya muda mrefu na rais wa Russia Vladimir Putin, amedai kwamba wapiganaji wa Wagner wamekuwa wakipambana kudhibiti mji wa Bakhmut ifikapo Mei 9, siku ambayo ni muhimu sana kwenye kalenda ya Russia kuadhimisha kushindwa kwa Wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Prigozhin amesema kwamba hawajapokea risasi za kutosha kutoka kwa jeshi la Russia tangu Jumatatu. Prigozhin anajulikana kutoa madai bila ushahidi wowote, pamoja na vitisho ambavyo hatimizi. Saa chache kabla ya kutoa taarifa yake, msemaji wake alichapisha video inaonyesha akiwa kwenye mwenye hasira akimtaka waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu na mkuu wa jeshi Valery Gerasimov kumpa risasi. Prigozhin amekuwa akilishitumu jeshi la Russia akidai halina utaalam, tabia ambayo si ya kawaida nchini Russia, ambayo rais Vladimir Putin ndiye mwenye uwezo pekee wa kutoa ukosoaji kama huo. Wanadiplomasia kutoka nchi za Kiarabu wanapanga kukutana kwa kikao cha dharura mwishoni mwa wiki mjini Cairo kujadili kuhusu mapigano yanayoendelea Sudan. Mawaziri hao vilevile wanajadiliana kuhusu uwezekano wa Syria kurudi kwenye muungano wa nchi za Kiarabu zaidi ya mwongo mmoja tangu kufutiwa wanachama. Mkutano huo utafanyika Jumapili. Unajiri wakati baadhi ya nchi za Kiarabu zikiwemo Misri na Saudi Arabia zikiwa zimeanzisha ushirikiano mpya wa kidiplomasia na rais wa Syria Bashar al-Assad. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu walitembelea Damascus wiki chache zilizopita kwa mazungumzo yanayohusu Syria kurudi kwenye muungano huo wenye nchi wanachama 22. Syria iliondolewa kwenye muungano huo miaka 12 iliyopita na kuwekewa vikwazo kutokana na machafuko yaliyopelekea vifo vya karibu watu nusu milioni na wengi kukoseshwa makao. Zaidi ya watu 176 wamefariki dunia kutokana na mafuriko katika eneo la Kalehe, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika VOA, gavana wa Kivu Kusini Thio Ngwabidhe amesema kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka kwa sababu bado shughuli ya uokoaji inaendelea. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Alhamisi. Maafa makubwa yametokea katika vijiji vya Bashushu, Kabushonge, Nyamukiba na Minova. Kulingana na shirika moja la kutoa misaada, uharibifu mkubwa umetokea katika kijiji cha Nyabukiba. Idadi kubwa waliofariki ni wanawake na watoto, na gavana Gwabije ameambia Sauti ya Amerika kwamba shughuli ya uokoaji inaendelea. Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba Ujerumani inaunga mkono mpango wa bara la Afrika kuwa na uwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akiwa kwenye ziara nchini Kenya, Scholz amemueleza Rais William Ruto kwamba anaamini kuwa matatizo ya Afrika yatasuluhishwa kwa uongozi wa nchi za Afrika, akitoa mfano wa mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Amesema kwamba Ujerumani inaunga mkono wazo la Afrika kuwa mwanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, pamoja na kupewa nafasi kwa Umoja wa Afrika kuwa na mwakilishi kwenye kundi la nchi tajiri 20 duniani G20. Kwa sasa bara la Afrika linawakilishwa na Gabon, Ghana na Msumbiji kama wanachama wasio wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wanawake wawili waliotekwa nyara nchini Nigeria na kundi la wanamgambo la Boko Haram miaka 9 iliyopita wakiwa watoto wa shule wameokolewa na kurudi nyumbani wakiwa na watoto wachanga. Jeshi la Nigeria limetoa taarifa hiyo. Mmoja wao ana mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na mwingine amejifungua mtoto wake wa pili siku chache baada ya kuokolewa huru. Hawa Malta na Esther Marcus walikuwa miongoni mwa wasichana wa shule 276 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram mnamo mwezi Aprili mwaka 2014 kutoka shule ya upili ya wasichana inayomilikiwa na serikali katika kijiji cha Chibok. Wanafunzi walikuwa wanajitayarisha kufanya mtihani wakati walipotekwa nyara. Kamanda wa jeshi la Nigeria linalofanya msako dhidi ya Boko Haram, Meja Jenerali Ibrahim Ali, amesema kwamba wanawake hao waliokolewa mnamo mwezi Aprili na tayari wameungana na familia zao. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mjane aliyekuwa mpiganaji uhuru nchini Kenya, Dedan Kimathi, Mkami Kimathi, amefariki. Mkami amekuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa amelazwa kwa muda wa miezi 6. Ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 96. Alikuwa na matatizo ya kupumua. Kulingana na binti wake Evelyn Kimathi, Mkami amefariki Alhamisi usiku. Alikuwa miongoni mwa wapigania wa uhuru maarufu nchini Kenya kama Mau Mau. Alizuiliwa katika gereza kuu lenye ulinzi mkali la Kamithi wakati wa vita vya uhuru wa Kenya. Naibu Rais wa Kenya Rigathi Gachagua, kupitia ukurasa wake wa Twitter, amesema kwamba serikali itasimamia mazishi ya Mkami Kimathi, ambaye amemtaja kama nembo ya ustahimilivu na ishara ya uhuru wa Kenya. Na jopo maalum la kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Nigeria litaanza kusikiliza kesi hiyo Jumatatu ikijayo. Kesi hiyo iliwasilishwa kupinga ushindi wa rais mteule Bola Tinubu katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Tinubu kutoka chama tawala cha All Progressive Congress aliwashinda wapinzani wake akiwemo Atiku Abubakar wa chama cha People's Democratic na Peter Obi wa chama cha Labour. Walioshindwa wamedai kuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura. Hakuna kesi ya kupinga uchaguzi wa urais nchini Nigeria imewahi kufanikiwa. Majaji kutoka mahakama ya juu ndio watakaosikiliza kesi hiyo.
Karibu msikilizaji kwa sehemu hii ya Live Talk. Habari za dunia zimesomwa hapo na mwenzangu Kenneth Bwiri, ambaye tutakuwa tukishirikiana na yeye kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ni kama nilivyokudokezea kwamba leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tutakuwa na majadiliano ya wiki. Tunaita kipindi hiki kwamba ni Live Talk, ambapo hii leo tunaangazia siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo imeadhimishwa wiki hii, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni kuunda mustakabali wa haki, uhuru wa kujieleza kama chachu ya haki zote za binadamu. Mkesha wa siku hiyo, yani tarehe 2 mwezi huu wa Mei mwaka huu, Umoja wa Mataifa uliadhimisha miaka 30 ya siku hiyo tangu ilipotangazwa kwamba itakuwa ikiadhimishwa rasmi ulimwenguni kote, ambapo hafla maalum iliandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika jiji la New York hapa Marekani. Na kupitia ujumbe ambao ulitumwa kwa njia ya video kwa ajili ya siku hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kwamba uhuru wetu wote unategemea uhuru wa vyombo vya habari, na akaongeza kwamba utendakazi kamili wa sekta hiyo ndio msingi wa demokrasia na haki, lakini kadhalika akaonya, lakini pia akaonya kwamba uhuru huu unaendelea kushambuliwa na kwamba ukweli unatishwa au unatishiwa na habari zisizo sahihi na kauli za chuki ambazo zinatia ukungu kati ya ukweli na hadithi na kati ya sayansi na njama za kupotosha. Wakati huo huo, wiki hii ripoti ambayo imetolewa na shirika linalofuatilia masuala ya vyombo vya habari na waandishi itwayo Reporters Without Borders, yaani waandishi wasio na mipaka, linasema kwamba kwa ujumla kumekuwa na ongezeko la waandishi kunyanyaswa, kutishwa, kukamatwa na vile vile kufungwa, na imeeleza kwamba wafanyakazi wasiopungua 67 katika katika sekta hii ya uandishi waliuawa mwaka uliopita, na hii inawakilisha ongezeko la 50% mwaka uliotangulia. Takriban 75% ya waandishi wa habari wanawake wamekumbana na ukatili kwenye mitandao, na mmoja kati ya wane ametishiwa kimwili, yani kingono, na baadhi ya watu ambao wanashutumiwa kutekeleza maovu. Basi kabla hata hatujazungumza mengi zaidi, kwanza ni wakaribishe wageni wetu ambao watashiriki katika mjadala wetu wa leo. Kutoka Nairobi tuko naye Topista Nabsoba, huyu ni mwandishi wa habari wa siku nyingi kituo cha habari cha kitaifa Kenya. Nasikia sauti, naomba tafadhali tutulize sauti hizo, ziko huko nyuma ukando kando. Topista Nabsoba ni pia ni mwanachama wa baraza la waandishi nchini Kenya. Vile vile tuko na Edith Nibakwe, mwandishi wa habari kutoka nchini Rwanda, na karibuni pia, nasikia tuko naye pia mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Diodatus Balile. Na wakaribisha katika mjadala wetu hii leo kuhusu hali ya uandishi wa habari kwa ujumla wake, tukizungumza kuhusu maadhimisho ya siku ama uhuru wa vyombo, siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Kwanza ni kukaribishe Topista na Busoba, wewe ndio tumekupata wa kwanza kwenye simu. Karibu tuambie hali ya Nairobi ikoje kwa ujumla wake kuhusiana na uandishi wa habari, ukitilia maanani kama tulivyosema kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kwamba habari iwe ndicho kichocheo hasa cha uhuru wa aina mbalimbali wa kibinadamu. Hali ikoje hapo Kenya?
Asante sana Mreidi.
Naam.
Na sema tu kwamba Nairobi hali ilivyo, ninaweza sema kwamba changamoto tunazo, lakini wanahabari wamejizatiti kuna kwamba wanatekeleza kazi yao inavyotakikana. Nikiangalia tu hivi majuzi, mumesikia kisa cha Shakahola ambapo kumekuwa na niseme tu ni mauaji ya halaiki, kwa sababu watu wengi mno zaidi ya 100 wamepatikana katika wakiwa wamekufa, wamezikwa kwa pamoja katika tuseme hali ya kutatanisha. na kuna wakati mmoja ambapo wanahabari walizuiliwa kuingia huko. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba bado kunazo changamoto kwa waandishi wa habari kuweza kutekeleza kazi yao.
Na Busoba, pole kukukatiza, lakini nilitaka tu unipe kwa kifupi tu, ndio kwanza tuwakaribishe wengine, alafu mambo hayo yote tutayazungumza. Hata niko na sauti waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali wakizungumzia madhila au changamoto wanazokumbana nazo. Lakini kwa kifupi, tuvuke mipaka, twende mpaka huko Rwanda ambako kama nilivyosema tuko naye Edith Nibakwe, mwandishi wa habari wa siku nyingi. Tueleze hali ikoje hapo Rwanda na ujirani wake, ikiwa ni pamoja na DRC na kwingineko, yani kwa ujumla tu, alafu tutakuja kuangalia undani wake.
Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi. Naweza nikasema kwamba haki ya waandishi wa habari au uhuru wa kujieleza kama kauli mbiu, uhuru wa kujieleza kama kichocheo cha haki zote za kibinadamu, tunaweza kusema kwamba Rwanda sio tofauti na nchi nyingine. Ndiyo, haki za waandishi wa habari zinaheshimika, lakini pia bado kuna changamoto mbalimbali, kwa sababu sisi hatuna idadi kubwa ya waandishi wa habari ambao wanapatikana wakiwa wameuawa, na wale ambao, kwa mfano, kama mwaka huu kuna mwandishi wa habari walitaja kwamba alikufa lakini alipatwa na ajali. Kwa hiyo huwezi kujua ni ajali ya kawaida au ni ajali ambayo ilikuwa imepangwa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba Rwanda haki za waandishi wa habari zipo, na ukilinganisha kwamba sisi tunapozungumzia haki ya kujieleza, haki ya mwandishi wa habari Rwanda, ni lazima pia tuangalie na historia ya nchi ya Rwanda, kwa sababu tuna historia ambayo ni historia ngumu, historia ambayo ilifikia hata mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Na ukiangalia vyombo vya habari vimechangia sana katika kuchochea mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Kwa hiyo tunapozungumzia haki za waandishi wa habari nchini Rwanda, hatuwezi kupinga ukweli wa historia ya nchi ya Rwanda na jinsi waandishi wa habari au vyombo vya habari vimechangia sana katika kutokea mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 1994.
Nina hakika tutalizungumza hilo kwa kina. Mwenzangu Kenneth Bwire anataka kumkaribisha pia mgeni wetu wa tatu kutoka Tanzania.
Deodatus Balile, tumesikia kutoka Kenya, tumesikia Rwanda. Tunajua hapo Tanzania wakati wa utawala uliopita waandishi wa habari walikuwa wameanza kupiga nduru sana. Jirani yako Uganda, wiki iliyopita tuliona waandishi wa habari walinyunyuziwa pilipili machoni. Tathmini yako inakuwa ni ipi?
Kwa kweli kuna shida kidogo, kwamba kwanza nishukuru kwamba tumesikia siku ya habari duniani, na kwa kuisikia hii siku tumejikuta kwamba ni wiye radhi, kuna kelele zimetokea za mlango.
Si neno, tunakusikia vizuri tu.
Kwa kuisikia hii siku tumejikuta sasa rudi katika mazingira ambayo tulisha yasahau, kwa maana ya kwamba tumejikuta uongozi ukibadilika, mambo yanabadilika. Nasikitika kwa hali iliyotokea Uganda, na hapa Tanzania tumekuwa na maendeleo makubwa kidogo, lakini sasa tunasema haya yanayotokea si yataendelea kutokea, kwa maana ya kwamba tusiishi katika maisha ambayo tunategemea kiongozi aliyeko madarakani. Haya yanatokea Uganda, haya yanatokea Kenya, kwamba waandishi wanazuiliwa kuingia sehemu ambayo huyu aliyesema watu anaingia nao mkataba watamuona Mungu, alafu wanakufa kwa njaa kwa kutokula na mengine mengi. Tunapaswa kuhakikisha kwamba hayaendelei kutokea, ila vyombo vya habari viifikishe kwa jamii na jamii ifahamu kwamba haya ndiye yanayotokea, afu jamii ifanye uamuzi.
Safi kabisa, asanti sana. Naomba usiondoke, tutakuwa nawe kwa muda mrefu, karibu dakika 40 zimesalia. Sasa ndio nirudi kwake Topista na Busoba, lakini kabla ya hapo, hebu tusikie waandishi wa habari wanavyoeleza. Waandishi wa habari mbalimbali, wengine walisema tusiwataje majina yao, lakini walizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu hali hiyo ambayo uliitaja hapo, Topista, kwa kifupi, kwamba kumekuwa na hali sio nzuri sana ya kushambuliwa kwa waandishi wa habari hapo Kenya.
Tatizo lingine kubwa ni kwamba wale ambao wanafanyia udhuluma waandishi wa habari, hata wakishikwa, hatuoni investigation na watu wakipelekwa kotini. Maanake kuna cases kama juzi za maandamano na zingine hapo nyuma, tunakuambia karibu waandishi 25 katika maandamano, those are 8 days, waandishi 25 walikuwa wameumizwa vibaya, wamepoteza vyombo vyao vya habari na nini. Na wale watu ambao walifanya hawajaguzwa, hajafanywa kitu yote. Juzi hata jana tumeona tena Malindi waandishi wa habari wa Citizen wakipigwa katika kanisa ile ya Pastor Ezekiel, wakifukuzwa kanisa.
Siku ya Jumatatu wanahabari kadhaa walikuwa wameweza kuvamiwa eneo la Kibra, eneo la Kawangware, polisi ambao wanapambana na ama kuzuia waandamanaji walikuwa wanapatikana kwenye kamera ama wananakiliwa wakimwagia wanahabari maji, kumwagia kamera zao maji, wengine simu ziliharibika. Kuna magari ambayo yaliweza kugongwa katika eneo la Kibra. Kushambuliwa tu kwa wanahabari ni jambo ambalo kidogo linatamaushwa, na inatamausha manake hapo awali hatukuwa tunaona wanahabari wakishambuliwa katika maandamano ya haya.
Kama juzi umeona katika Shakahola masaka, waziri anatumia anasema ile national security, tunafungia waandishi wa habari wasiingie. Unaona, kwa sababu hiyo sheria bado iko katika national security, ile official security na national security act bado ipo. Kwa hivyo sheria kama zile zinaturudisha, na sasa kuna kuwa na ile impunity. Kuna watu tu ambao wana target waandishi, wako na hasira na waandishi wa habari, atubii ilitoka wapi.
Topista, tumekalia sana hapa kwa waandishi wa habari na changamoto hasa kushambuliwa hapo Kenya, na nafikiri tutaondoka hapa, lakini nitaka nikuulize wewe, umekuwa katika fani hii kwa muda mrefu. Tulikuwa na wewe hapo KBC, labda hautanikumbuka, miaka ya 90, na kadri mambo yanavyobadilika, utawala unabadilika, Rais Daniel Moi akaja, akaja Rais Kibaki, akaja Rais Uhuru Kenyatta, akaja Rais Ruto, lakini inasikika kama habari ni ile ile. Waandishi wa habari wanalalamika kila wakati, bila kujali ni nani yuko mamlakani. Wewe mwenyewe umeona hali kama inabadilika kwa uzuri au kwa ubaya, au inabaki vile vile kwa kifupi?
Kwa maoni yangu naona kwamba hali imebadilika, sio ile ile, kwa sababu mimi nilipoingia katika hii taaluma ya uandishi wa habari KBC mwisho wa miaka 80, utakumbuka kwamba kwa wakati huo kulikuwa na tuseme ukiritimba, kwa sababu KBC ilikuwa ni shirika la utangazaji la kipekee nchini Kenya. Lakini tangu wakati huo tukaingia miaka ya 90, miaka hiyo kukafunguliwa vyombo vingine vya habari vya utangazaji. Kwa hivyo tunaona kwamba kukawa na kwamba msikilizaji anaweza kuchagua kusikiliza KBC ama redio nyingine ama kutazama televisheni nyingine. Kwa hivyo uhuru ukaonekana kwamba wigo ukaanza kufunguka. Kwa hivyo tuwezi sema kwamba hali imebaki ile ile, ni kwa vile tu inaonyesha kwamba kama wana habari inatupasa tuendelee kupigania uhuru wetu, kwa sababu wale ambao walio na mamlaka wana sababu zao za kutaka kutuzima, lakini inatupasa na ndiposa kukawa na sheria ambazo zinatupa sisi wanahabari uhuru wa kuchapisha habari na pia kutupatia uhuru wa kunena, na ndiposa tuweze kuelimisha jamii na kuwafahamisha kwa matukio ya ulimwenguni na katika jamii zetu. Kwa hivyo kumekuwa na mabadiliko, na hivi sasa tunaona kwamba kumekuja hata mitandao ya kijamii ambayo inaleta inapanua hata wigo huo zaidi. Kwa hivyo umebadilika, isipokuwa tu ume tunaona kwamba iwapo tutanyamaza kimya na kufikiria kwamba kweli tumefika, tutazimwa. Kwa hivyo inatupasa kama wanahabari tuendelee kupigania hii nafasi na uhuru wetu.
Shukran sana. Changamoto za mitandao ya kijamii labda tutazungumzia kwa kina kidogo katika sehemu ya pili, lakini Kenneth ulikuwa na swali kwa
nataka nimuulize Balile. Kila mwaka unasikia ni sauti kutoka kwa waandishi wa habari ambao wewe kwa sasa unaongoza kama mwenyekiti wa jukwaa la wahariri sio Tanzania tu lakini habari kila mahala, kwa sababu unashirikiana na wengine. Ni sheria kandamizi, ni kati yetu ambao tunafanya kazi inakuja kushukiwa na wengine kwamba hatuna usawa, ama tunakosea, kuna mahala tunakosea kiasi kwamba wengine wanatuona machoni kwamba tunapobeba kamera na karatasi na kalamu basi inakuwa ni vita na wala sio kutoa habari kwa umma, tunakosea mahali?
Nadhani lina ukweli kwamba inawezekana sisi nasi kama wanahabari tuna sehemu tunapokosea, kwa maana ya kwamba wa badala ya sisi kuonekana kama wanahabari mbele ya jamii kwa weledi, kwa maarifa, kwa mavazi yetu, kwa matendo yetu na kwa matamshi yetu, kuna wakati baadhi wanafikiria shaka kutokana na kauli zetu sisi kama wanahabari. Na mimi nimekuwa nikisema mara zote kwamba ukiamua kuwa mwandishi wa habari, basi epuka tamaa ya kuwa mwanasiasa, epuka tamaa ya kuwa diwani, epuka tamaa ya kuwa mbunge, epuka tamaa ya kupata pesa kutoka kwa mtu ili umsemee. Sema lile unaloona limenyooka, kama walivyo viongozi wa dini kwamba wenyewe ukiwa msikitini au kanisani wanalisema lililo jema kulingana na maandiko matakatifu. Sasa hata sisi wanahabari tunapaswa kujijengea mazingira ambayo kila tukitoa kauli watu waamini kwamba imetoka kauli ambayo ni ya kweli na imetoka kwenye sakafu ya moyo wako, sio waanze kukutilia shaka kwa sababu wamekuona ukiwa umevaa shati la kijani, shati la njano, shati la blue, shati jekundu, wakijua kwamba wanakuhusisha na chama cha siasa na imani nyingine. Pengine wakati mwingine unalolisema lina maana, lakini kwa watu kwa sababu wanafahamu kwamba wewe una saba na chama fulani cha siasa, wanafikiri unapiga ile propaganda. Kwa hiyo nadhani wanahabari tujiongeze, tuwe na uelewa, tuwe na weledi, tusichanganye mambo. Kama wewe unataka siasa, nenda kwenye siasa. Kama unataka kuwa mwanahabari, baki kwenye habari.
Asante sana. Edith Nibakwe, naona tumesalia dakika moja na nusu hivi tufunge sehemu ya kwanza. Najua kuna kauli ulitaka kuendeleza ama kuizungumzia kwa kifupi kuhusu hali ya yale mapigano yaliyotokea mwaka wa 94 ukilinganisha na hali ilivyo sasa kuandishi. Labda nizungumzie kwa kifupi kabla hatujafunga sehemu ya kwanza.
Asante sana. Nilikuwa nazungumzia kuhusu unapozungumzia uhuru wa kupata habari hapa nchini Rwanda, ni kwamba hawezi ukajizuia pia kufikiria kuhusu historia nchi ya Rwanda ambayo imepelekea mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Kipindi hicho cha mauaji ya kimbari, vyombo vya habari vimekuwa kama silaha ambayo imetumiwa na waliokuwa wanaandaa mauaji ya kimbari, na vyombo vya habari vimechochea sana katika kufanikisha kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Kwa hiyo sisi tunapokuja tukiangalia Rwanda ya leo, kwanza naweza nikasema kwamba ingawa bado kuna changamoto, lakini kuna hatua ambayo tumeweza kupiga, kwa sababu kipindi kile cha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi tulikuwa na redio moja ambayo ni redio ya taifa. Lakini kwa sasa ukiangalia tuna redio takriban 30 na kitu, tuna TV pia zimeongezeka. Kwa hiyo ukiangalia ndio raia wanapata habari, kwa sababu ana uhuru wa kuchagua nitasikiliza habari wapi, sio kwamba nitasikiliza tu au nitasalia kwenye chombo cha habari cha taifa. Kwa hiyo hapo naweza nikasema kwamba kuna hatua ambayo imepigwa, lakini pia
Naam, tutaingia tutazungumza katika sehemu ya pili, manake tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza. Tuwashukuru wale ambao mmeshiriki katika sehemu hii, na pia tutarejea nanyi katika sehemu ya pili. Msikilizaji, tulikuwa naye Topista na Buzoba, Edith na Nibakwe na Deodatus Balile. Wote hao ni watu waliobobea katika sekta hii ya uandishi wa habari. Hapa studio niko na Kenneth Bwire, naitwa BMJ Mridhi. Tukutane sehemu ya pili, sasa ni wale ambao hamtajiunga nasi kwa sehemu hii ambapo tumekuwa kwa redio. Kwa heri kwa sasa.
Live Talk kupitia www.voaswahili.com na radio wa shirika kutoka hapa Sauti America, VOA. Tunajadili uhuru wa habari. Wageni wetu kwenye line ya simu, Topista na Busoba, mwakilishi wa Baraza la Wakilishi Kenya, Edith Nibakwe, mwandishi wa habari akiwa Rwanda, na Deodatus Balile, mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania. Edith, ulikuwa unamalizia hoja yako kabla hatujarudi kwako, Topista.
Ndiyo, shukrani sana. Nilikuwa nikizungumzia kwamba ukiangalia hatua ambayo imeweza kupiga katika kuongezeka kwa vyombo vya habari, kama kuna muongezeko wa vyombo vya habari, ina maana kwamba inaweza ikawa pia imesaidia katika uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa watu kuchagua atasikiliza habari gani, kwa sababu kama ni chombo kimoja kitampa yani ile habari ambayo wao wanataka kumpa. Kwa hiyo hilo naweza nikasema kwamba ni kitu ambacho Rwanda imepiga hatua. Lakini tukirejea kwenye uhuru wa kujieleza, uhuru wa kupata habari, naweza nikasema ni kama tu nchi nyingine, kuna hatua lakini pia kuna changamoto. Na kwangu mimi naweza nikasema kwa Rwanda, sheria ya kupata habari ipo ambayo imepitishwa mwaka 2013. Hii sheria inampa uhuru mwandishi wa habari kuweza kupata habari kutoka kwa wafanyakazi wa umma wa serikali. Lakini ingawa sheria ipo, tunajua kwamba kuna watu ambao wanakeuka sheria na sheria ipo. Kwa hiyo bado tuna hiyo changamoto ya watu ambao hawaheshimu sheria ya kupata habari. Lakini pia tuna watu ambao wanajizuia wao wenyewe. Mimi naangalia uhuru wa kujieleza pia unaendana na culture, unaendana naweza nikasema na utamaduni. Kuna watu ambao unakuta utamaduni wao ni wazungumzaji, ni waongeaji, lakini wengine ni watu ambao sio wepesi wa kujieleza. Na hisi hapa Rwanda tutakuwa na hiyo changamoto. Rwanda watu sio wazungumzaji sana. Kwa hiyo mtu akiwa sio mzungumzaji, mara nyingi inakuwa changamoto kwa wewe mwandishi wa habari kupata habari, kwa sababu hata ukienda labda kuna changamoto fulani ambayo imetokea, kuna kitu ambacho unataka wewe mwandishi wa habari kutangaza, unakuta si rahisi kupata mtu wa kukupa habari. Na hivyo inakuja kwenye upande pia waandishi wa habari, kwa sababu wao pia ni Wanyarwanda. Unakuta mtu ana haki ya kujieleza, ana haki ya kupata habari, ana haki ya kutangaza habari, lakini yeye mwenyewe anajiogopa kutangaza habari. Ya, mimi naweza nikasema hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo. Changamoto nyingine ni ambayo tutakuja kuzungumzia kama ulivyosema, ni kwamba sasa hivi utandawazi au dunia leo tuko kwenye kipindi cha dijitali ambapo kila mtu ni mwandishi wa habari, kila mtu anatangaza habari. Na unakuta habari ambazo zinatangazwa mara nyingine zinakiuka hata yale maadili ya utangazaji au ya vyombo vya habari.
Balile, umemsikiliza Edith maelezo yake, na nchi zetu ndiyo kila nchi na sheria zake, lakini ameeleza pia katika maelezo yake kwamba nchini Rwanda watu si wazungumzaji, ni kutokana na hofu, ni kutokana na sheria. Na zile habari kama mhariri unapoziona zimeandikwa kutoka hizi nchi zetu, iwe Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini, unapozisoma na kuzihariri upya, niseme katika fikra za kwako, ni habari unazoziona zimeandikwa kwa uoga ama zimeandikwa kwa huru?
Jana tulikuwa pale Zanzibar, tulikuwa na mjadala mrefu sana, ikaonekana kwamba kweli waandishi wa habari, wahariri, na kuna utafiti umefanywa na chuo kikuu cha Aga Khan.
Balile, nakusikia.
Naam.
Unakatika katika kidogo, siji kwa nini. Endelea lakini.
Yaani tumeona kwamba baadhi ya waandishi wa habari wanaandika kwa woga binafsi hata bila kutishwa na serikali zilizoko madarakani. Lakini sio hilo tu, lakini hata serikali nyingine zina hamu ya kuzuia waandishi wa habari wasitoe taarifa kwa uwazi zaidi. Tanzania tumevuka hiki kigingi. Kwa sasa tunaye rais ambaye angependa kuona kila mtu anafanya vizuri na taarifa zinazotoka zinaendelea vizuri. Kwa hiyo tunapenda kuhamasisha kwamba nchi zetu za Afrika ziwe na utaratibu ambao wakifika mahala wa kutoa taarifa wasiangalie wewe huko madarakani, huko kwenye chama cha upinzani. Kila mtu atoe taarifa kwa maslahi mapana ya nchi na wananchi.
Sasa Balile, uoga binafsi umesema, nikaona BMJ ananiangalia hapa na kutabasamu kidogo. Uoga binafsi ni mimi mwenyewe naamua tu kuogopa, ama sheria tulizonazo kidogo zinatukandamiza kwamba nikichukua kamera kuweka mbele ya Edith ama Topista kumuuliza maswali, tayari hata maswali ninayotaka hayakuji? Nina uoga, je, hili swali ninapolitoa nitakuwepo kesho, sitakuwepo, na familia yangu itakuweje? Ama uoga binafsi tu.
Nimesema uoga binafsi nikiusema ni neno la Kiswahili, lakini kwa Kiingereza tunatumia neno self censorship. Ambalo ingekuwa vyema sana kwamba waandishi, wahariri wakajua haki zao. Kwa sababu kuna wakati mwingine wanaogopa sehemu ambayo hawakustahili kuogopa. Ni kwa sababu hawajui haki zao. Kwa hiyo tunahitaji sasa kuwapa mafunzo na kuwaeleza, lakini pia kuwaasi kwamba ikitokea jambo ujue ni sehemu ya ambayo kwa Kiingereza wanatumia maneno kwamba professional hazards. Kwa mfano, waandishi waliokuwa Sudani hawakujua kwamba kabla ya Eid al-Fitr yangewakuta hayo yaliyokuwa yanatokea au yanaendelea kutokea Sudani. Kwa hiyo lazima tujiandae kuwa watumishi wa umma. Sisi ni watumishi tusio na faida, kwamba mwandishi wa habari asitegemee tu kujilinda yeye. Ikitokea ni kama Bwana wetu Yesu Kristo aliyofariki, aliondoka duniani lakini akakomboa walio wengi. Kwa hiyo tuondoe woga binafsi kutumikia jamii iliyopana.
Sawa sawa kabisa, Diodatus Balile, na umezungumza kuhusu Sudani. Labda muda ukituruhusu, tutaangalia mafikira ya wengine kuhusu hali ilivyo, hasa waandishi wa habari wanayokumbana nayo kule Sudan na maeneo mengine ya vita. Lakini kwa sasa hebu tusikilize kauli moja ambayo ilitolewa hapa katika taarifa, kama nilivyoelezea kwenye utangulizi, kwamba mamlaka au chama kinachoangazia maswala yanayohusu waandishi wa habari kilitoa taarifa ndefu tu ambayo inaonyesha hali ya uandishi wa habari barani Afrika na kwingineko. Eritrea ikatajwa kama moja ya nchi ambazo hazijafanya vizuri sana. Hebu tusikie kauli ya mmoja afisa huyo, alafu ndakupa jina lake, alafu nikuulize Topista na Bisoba, hali hapo Afrika kwa ujumla unaionaje?
Nchi iliyo juu kwa bahati mbaya ni Eritrea, na imekuwa hivyo mara kwa mara kila mwaka kwa sababu vyombo vya habari vya kibinafsi vimefungwa kwa zaidi ya miongo miwili sasa, na angalau waandishi wa habari 16 wamefungwa, wengi wao tangu mwaka wa 2001. Pia tuna Cameroon ambapo waandishi wa habari wamefungwa kwa miaka mingi, na Rwanda katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambapo tumeona ukandamizaji wa uandishi wa habari mtandaoni ukijidhihirisha katika eneo hilo.
Topista na Buzoba, najua huenda usiwe kwamba uko na taarifa za kina za ndani zaidi kuhusu Afrika kwa ujumla wake, lakini ukisikia nchi ambazo zimekuwa kila wakati orodha zinapotolewa kwa nchi zilizofanya vibaya sana kwa viwango ambavyo vimewekwa vya kimataifa kuhusu uandishi wa habari, nini kinachokujia kwenye mawazo yako kuhusu bara la Afrika kwa ujumla?
Kwangu mimi, kwanza kabisa,
kukosa heshima kwa wanahabari inaenda sambamba na kukosa tuseme demokrasia, kwa sababu uandishi wa habari upo katikati ya niseme demokrasia, kwa sababu wakati ambapo demokrasia inatishwa ni mahali ambapo unaona pia wanahabari wanakandamizwa zaidi, kwa sababu huenda hawangependa kwamba umma uweze kutambua maneno fulani ili kujiweka uhuru kwa viwango fulani. Kwa hivyo ikaonekana kwamba kwa nyakati hizi sehemu ambapo kuna mizozo, na tunaona kwamba hata sasa waandishi wa habari katika maeneo kama vile Sudan maisha yao inatishwa, sehemu kama vile Eritrea, na vile vile hata tukiangalia Afghanistan, tukiangalia nchi za mbali na Ukraine.
Naam.
Vile vile tunaona kwamba waandishi wa habari wanatishwa. Hivi majuzi nafikiria kuna mwana dada mmoja katika nchi ya Burundi ambaye amefungwa miaka 10 kwa sababu ya taarifa aliyotoa ambayo haikufurahisha wale walio mamlakani. Kwa hivyo tunaona kidogo kwamba mahali ambako demokrasia kidogo inayumbayumba ndipo sehemu pia ambapo waandishi wa habari wanatishwa na wanakosa wanakandamizwa, na hivi kwamba wanakosa kufanya kazi yao.
Naam.
Kwa ule uhuru ambao unaostahili.
Tukiachana na masuala lakini kabla hatujaondoka Edith Nibakwe, hebu tusikie kauli hii ya Muthoki Mumo ambaye ni mwakilishi wa nchi katika kamati ambayo inajulikana kama ya kuangalia masuala yanayohusu kuwalinda waandishi wa habari ukanda wa Afrika ambao uko chini ya jangwa la Sahara, akizungumza juzi katika ripoti hiyo nilosema kwamba imetolewa kuhusu ulinzi ama hali ya usalama wa waandishi wa habari. Lakini kwa sababu anazungumza swala linalohusu Rwanda, alafu nikuulize swali fupi tu, Muthoki Mumo. Yeah.
Unapoangalia ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, nadhani kufikia Februari tayari tulikuwa na vifo vitatu vya waandishi maarufu, wawili nchini Cameroon, Martinez Zogo na Jean Jacques Olabebe, ambao wote walizungumza kuhusu ufisadi, na John Williams Ntwali kutoka Rwanda.
John Williams Ntwali, ripoti yake tumekuwa nayo hapa katika vyombo vyetu au kupitia mashirika wetu wa habari. Niko nataka nikuulize situation ya hali ilivyo hapo Rwanda wakati tunazungumza kuhusu masuala ya YouTube na nini, kwa sababu kulikuwa taarifa zilizotoka tangu mwaka uliopita kwamba wale ambao walikuwa wanatumia YouTube, na najua umezungumzia hili hapo awali, lakini kwa nini watu wanaelezwa kwamba wanakufa na alafu haifuatiliwi, ama mara nyingi hatujui hatima yao inakuwa vipi, yani yale waliofanya, na inapatikana kwamba hakuna ambaye anawajibishwa hata kufikia sasa.
Asante sana. Naweza nikazungumzia kwamba kabla sijaingia labda kwenye masuala ya mitandao ya kijamii kama YouTube, naweza nikagusia kuhusu swala la huyu mwandishi wa habari mwenzetu ambaye alipoteza maisha. Ripoti ambayo imetolewa baada ya kifo chake ni kwamba alipatwa na ajali akiwa kwenye pikipiki. Hiyo ndio ripoti ambayo imetolewa na ngazi husika. Lakini ninachoweza kuongezea ni kwamba ingawa kuna ripoti zinatolewa na upande wa waandishi wa habari, wakiwa waandishi wa habari wa nchini, wakiwa waandishi wa habari wa kimataifa, ni njema pia kufanya ripoti na uchunguzi na kujua hasa ni nini kisa, kwa sababu huwezi ukataja kwamba sio ajali na haujafanya
uchunguzi wa kutosha.
Na
nikiangazia nikiendelea kuhusu swala la YouTube, hapa nchini Rwanda sasa hivi au kwa sasa kuna idadi kubwa ya waandishi wa habari ambao walikuwa wanafanya kwenye vituo mbalimbali, vyombo vya habari ambavyo pia vinajulikana, lakini wamechagua kuingia kwenye mitandao ya kijamii, kutumia mitandao ya kijamii ili kuweza kupata kipato. Swala la uchumi ni swala ambalo hapa tunakutana nalo, ambapo tunakubaliana nalo waandishi wa habari wa Rwanda na ndani na nchi nyingine mbalimbali. Na hii ndio chanzo cha waandishi wa habari wengi kuacha kazi zao za kufanya kwenye vituo ambavyo vinafahamika na kuingia kwenye mtandao wa YouTube, kwa sababu jinsi anavyotoa habari ndivyo jinsi ambavyo ataweza kupata watu wanaomfuatilia na kusubscribe kwenye channel yake na kupata kipato ambacho sio kusubiri mshahara wa mwezi. Nadhani Kenya, nchi ya Kenya ni nchi ambayo imeweza kupiga hatua katika maisha ambayo ni tofauti kidogo na ya Rwanda au nchi nyingine ambazo zimetuzunguka kupata kipato cha waandishi wa habari. Na hili mimi naweza nikasema kwamba ni moja ya changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo, kwa sababu huwezi kupata uhuru wa kujieleza ukiwa yani kuna jinsi ya kuishi vizuri. Na mtu ambapo anapokuwa professional na anachagua kuingia kutumia mitandao ya kijamii, hata mkipata habari kijamii nchi nyingine inakuwaje, lakini hapa Rwanda unamwona kabisa huyu mtu ameacha kuwa professional, ameanza kukiuka maadili, ameanza kukiuka sheria za mwandishi wa habari. Kwa sababu tuna sheria zetu za mwandishi wa habari, unapoenda kutoa story, kama ni habari yako imetengenezwa, inabidi iwe imetimiza kile ambacho tunatakiwa kufanya. Unafuata maelekezo ambayo tunapewa kama waandishi wa habari. Lakini kwa sababu yeye anachojali ni kwamba mimi ninajali kipato, kwa hiyo siwezi nikafuata maadili, siwezi nikafuata professionalism ya mwandishi wa habari.
Bila shaka.
Mimi naweza nikasema kwamba wanapoenda kwenye YouTube, wanapoenda kwenye mitandao ya kijamii, kwa nyingine wanakutana pia na changamoto, kwa sababu anakuwa ameacha ile professionalism ya kuwa mwandishi wa habari. Unakuta wengi wanafanya kazi pia kama kibali chochote, anakuwa ni kama raia mwingine ambaye anapata uhuru wa kujieleza na kufanya kazi kwenye channel yake. Kwa nyingine hata kipata matatizo, anakosa nani amfuatilie, kwa sababu sio mwandishi wa habari.
Naam, asante sana.
Ukiangalia vyombo vya habari.
Asante Edith, tutarejea kwako, lakini naona mwelekezi wetu anatuambia ni wakati mwafaka sasa tuangalie yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Wamezungumza kwa wingi, na hilo swala analozungumzia Edith Kenneth Bwire, nafikiri tunaweza kuliangalia kwa kina zaidi, kwa sababu hawa wanakosolewa kwamba wanajifanya wao ni waandishi, lakini kumbe hawajapitia mafunzo yoyote wala wana kibali chochote cha kuendelea na kazi hizo. Tunaweza zungumza baadaye, lakini kwenye mitandao wanasema
mara nyingi wao wanaitwa quacks.
Quacks kwa Kiingereza, wewe najua unafahamu Kiingereza. Yani ni waandishi gushi.
Hilo swala tukishasoma haya nitamuuliza Balile, lakini tusikilize kwenye mitandao ya kijamii, ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook. Juma Idi Isa Kimolo anasema yupo Kondoa Masawi Tanzania, anasema uhuru wa vyombo vya habari haupo, sio Afrika, sio Tanzania, bali ni dunia nzima. Ulimwengu unashuhudia waandishi wakiwa wahanga wakubwa, hasa pale wanapofichua maovu ya watu wakubwa serikalini.
Timothy Ngaira anasema yuko Kitale, Kenya, anasema imekuwa ni safari ndefu ya kupigania uhuru wa wanahabari katika mataifa mengi, japo kuna wale ambao bado wanaukandamiza mchakato huo.
Fadhili Falinga anasema yuko Tunduma, Tanzania, kata ya Mpande. Uhuru wa vyombo vya habari unategemea mfumo wa katiba ya nchi na utashi wa kiongozi aliyeko madarakani. Yaani kiongozi anaamua namna uhuru huo utakuwepo ama haupo.
Hey, naona kuna mtu hapa amezungumza lugha tofauti tofauti, amechanganya hapa.
Lugha gani tena?
Sijui huyu Abdalla Hamed, unaweza kusoma anayoyasema hapa?
Nadhani ni Kiingereza ameandika. Na najaribu amechanganya Kiingereza na Kifaransa. Anachojaribu kuongea hapa kwa kifupi tu ni kwamba Waandishi wa habari wanajipata katika matatizo pale wanapotoa habari ambazo huenda zikaonekana na serikali kama za siri. Yani alivyokuwa anafanya Julian Assange ule wa WikiLeaks, kwamba hapo unapotoa habari ambazo serikali haitaki ndio utajua kwamba huna uhuru, lakini ukitoa habari ambazo zinabana upinzani basi una uhuru. Nilikuwa nataka nimuulize Balile, si kwamba tumepanga mimi ndio nitakuwa nakuuliza maswali, hapana, lakini imekuja tu kwamba wakati inapofika zamu yangu ya kuuliza maswali niko kwako, kwa sababu ya kusawazisha muda ambao tuko nao kuwapa wenzetu Topista Edith na wewe pia upate angalau mgao. Sasa Balile amezungumzia Edith na Edith kuhusiana na masuala ya malipo. Tumeona Kenya waandishi wa habari wengi wakifutwa kazi, na ni hoja ambayo inaendelea, si kwamba anafutwa kazi kwa sababu amepanga, hapana, lakini mengine tunayaona hapa Marekani, hata inazunguka kwenye mitandao kwamba tunapanga kufuta kazi, si siri tena. Tumeona hilo Tanzania, wakati mmoja vyombo vya habari vilisema kwamba hata malipo yalikuwa hayakuji miezi na miezi. Wiki hii nchini Uganda, bunge limelazimika kujadili malipo ya waandishi wa habari. Kuna mtu kaamua stesheni yake ya TV ya televisheni kaifunga, hajalipa watu mwaka mzima. Swala la malipo, editor amezungumzia kwamba waandishi wanalazimika kwenda YouTube na wao waanze wanaharakati ili angalau wapate kitu. Ni kwa sababu hamna heshima kwa waandishi wa habari kiasi unamwajiri, huna mkataba, huna chochote, humlipi, lakini anafanya kazi, ama imekuwa ni kazi ambayo basi nendeni wenyewe mkajitafutie, ili mradi mna akili, unayeuliza kule nje ndiye atakulipa.
Kwanza nishukuru kwa swali hilo, na niseme tunahitaji kuwa na viongozi wa vyombo vya habari wenye kufahamu utendaji na una utekelezaji wa majukumu ya vyombo vya habari. Kwa mfano, mimi ni mwalimu mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Lakini hivi tunavyozungumza, hakuna mwandishi anayedai mshahara. Hakuna mwandishi anayedai bima ya afya. Hakuna mwandishi ambaye hajalipiwa ile SDL pia ziweni na kila kitu kikiwacho. Kwa hiyo kuna shida ambayo ni kubwa sana, kwamba tunahitaji kuwapa mafunzo wahariri, viongozi wa vyombo vya habari, ili wajue utendaji wa vyombo vya habari na majukumu yao. Hilo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kwamba kuna shida kidogo, kwamba vyombo vya habari vinadai sana katika kutoka kwa watangazaji. Kwa mfano hapa Tanzania sasa hivi deni la vyombo vya habari kwa serikali linakaribia shilingi bilioni, sio milioni, bilioni 22 ambazo hazijalipwa. Maana yake ni nini? Kwamba kama mmiliki wa chombo cha habari hajalipwa, hawezi kupata pesa za kumlipa mwandishi wa habari. Lakini mimi nasema kwamba kabla hatujafikia huko kudai kwamba chombo cha habari hakijalipwa, wanaomiliki, wanaoendesha vyombo vya habari, kwa maana ya kwamba managers na wahariri, wanapaswa kuwa wa kwanza. Kwa sababu hata sisi, kwa mfano hapa nilipo mimi, ni jana nilikuwa pale Zanzibar, mtu mmoja akakutana na mimi akaniuliza, unaendesha gari aina gani? Nikamwambia IST. Akasema mimi mwalili na mwenyekiti wa jukwaa la walimu, unaendesha IST. Nikamwambia ni kwa sababu sio kwamba ninaweza kupata hela nyingi za kununua gari kubwa, ili hali watu wengine ambao wanastahili kulipwa hawajalipwa. Kwa hiyo tunahitaji viongozi wetu ndani ya vyombo vya habari wafikirie wenzao ambao hawana nafasi za kuwa viongozi. Lakini pia wale tunaowadai wanaotoa matangazo na kitu na mambo mengine, wawe na wajibu wa kulipa kwa wakati. Tukifikia hapo, tukaelewana, tukakubaliana kwamba hii ndio njia ya kwenda, tutajikuta kwamba tunakuwa vyombo vya habari vyenye nguvu ya kiuchumi ambayo inalipa waandishi wa habari kwa wakati. Kwa maana ya kwamba hili tatizo sio Tanzania, sio Kenya, sio wapi. Nimesoma papers za Ghana, wapi. Ni tatizo kubwa ambalo tunahitaji kutafutia ukumbuzi kama Afrika.
Lakini Balile, hata kama malipo hayakuji ilivyo katika biashara zingine, tuseme mwajiri haezi kumpa mkataba mwandishi wa habari akajua mkataba ndio huu ni nao, napata kiasi fulani cha pesa, naweza kwenda benki nikakopa nikajiimarisha kimaisha wakati nafanya kazi yangu. Ugumu uko wapi?
Kuna ugumu kidogo, kwa maana ya kwamba hiyo unayosema mikataba ingeweza kutolewa, lakini habari haiongezeki mwaka hadi mwaka. Kama inaongezeka ni, lakini unakuta kwamba idadi ya wanavyuo ni kuingia kwenye soko la ajira ni mara asilimia niseme 80 au 90 ya wale wanaohitajika. Sasa hapo nini kinatokea? Ni kwamba vyombo vya habari vinajikuta havina uwezo wa kulipa wale watu. Lakini watu wengine wanahitaji kulipwa kuwa kazini, na wengine wanafika mahala wanasema mimi nitajitolea, sihitaji kulipwa. Lakini mwisho wa siku akishaingia kazini,
naam,
wakati wa kuingia mikono inakuwa nyuma, lakini wakati wa kutoka mikono inakuwa mbele. Anasema tuliyokubaliana si yanayotekelezeka.
Msikilizaji, unasafiri na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Zimesalia dakika tatu pekee, ambapo labda tutakuwa tunaangalia kauli za mwisho mwisho. Lakini Topista, nafikiri tuendeleze hapo, na kama kuna lingine ungependa kusema utakuwa ni wakati wako, kwa sababu itakuwa ni kauli ya mwisho kulingana na muda tulionao. Hayo yamezungumzwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire na mgeni wetu Diodata Zibalile. Hapo Kenya kumekuwa na ukosoaji mkubwa, wanasema kuna ubepali wa hali ya juu ambao unaendelea, ambapo ubepali, capitalism sio kitu kibaya, lakini inategemea unakichukulia vipi. Maelezo ambayo nimeona ama shutuma nimeziona kwa muda sasa, wanasema kwamba vyombo vya habari vya binafsi ambavyo ndivyo vinasikilizwa, vyombo vyao vinasikilizwa na kutazamwa na watu wengi zaidi, haviwekezi kwa wanahabari wenyewe, lakini vinataka sana kuchukua, lakini bila kuwafanyia mafunzo wakati wako huko ndani. Na mara nyingi kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, wengi tumeona wengine wanafukuzwa kazi bila kuwa na mapato ya kutosha wakiondoka kwa kazi hizo. Angazia hilo vile umeona wewe, kwa sababu umekuwa kwa taaluma hii, kwa fani hii kwa muda mrefu.
Naam, asante kwa swali hilo. Nachoweza kusema ni kwamba Kenya si tofauti na zile nchi zingine, ambapo tumesikia kwamba wanahabari wanapoteza kazi yao. Tumeona kwamba wanahabari ambao wana uzoefu katika taaluma hii ya wanahabari wamekuwa wakifutwa kazi. Tumesikia kwamba vyombo vya habari vinashindwa kumudu mishahara ya wanahabari hao ambao wamekaa sana katika ofisi ya habari, kwa hivyo mishahara yao ni minono, na kwa hivyo wanashindwa kuimudu, na ndiposa wanaajiri na huku wanafuta na huku wanaajiri. Wale ambao wanaajiri wanawapatia mishahara ya chini ndipo kaweze kuimudu. Lakini pamoja na hayo, tunaona kwamba huenda njema kwamba wale ambao wanamiliki vyombo vya habari, hata stesheni za redio na TV, tunajiuliza iwapo wana ufahamu wa kutosha kuhusu hii tasnia ya habari ambayo wamejiingiza. Nasema hivi kwa sababu kuna wakati tulitembelea stesheni moja, na ikawa hasa ilikuwa stesheni ya redio ya kijamii. Tunaona kwamba hasa wanaofanya kazi katika stesheni nyingi za kijamii ndio wanaoathirika zaidi, kwa sababu hizi stesheni ni ndogo, ni za kijamii, hazipati hela ambazo za kutosha kuweza kumudu hizo stesheni, na wanaendelea tu kutangaza, na hivyo basi utapata kwamba wafanyikazi wengi, waandishi wa habari wengi wanaofanya kazi katika stesheni hizi hawapati mishahara na wanasumbuka sana.
Naam.
Kwa hivyo ni jambo la muhimu niongezee kwamba inapasa halmashauri za mawasiliano kama vile Communications Authority of Kenya kuona kwamba wale wanaomiliki stesheni za redio na televisheni wanawajibika wakati wanapopewa leseni za kumiliki hizi stesheni.
Ndiyo.
Ni muhimu watoe fedha.
Naona muda umetukata. Tuwashukuru wachambuzi wetu Topista na Busoba, Edith Nibakwe na Diodatus Balile. BMJ.
Safi kabisa, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza Live Talk kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, kwa upande wetu hapa mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunawatakia ni weekend njema na asante sana kwa mara nyingine tena kwa kuwa nasi kwa saa nzima hii. Asante sana, kwa heri.